ελληνική δικαιοσύνη. Είμαστε ένα πλημέλημα. Εμείς έχουμε ανάβει μόνο καντήλια από τάφους και όλη αυτή τη βγάλαμε 37.000 με 18. Όταν τα δικά μου παιδιά στη μονάδα ήταν 22.000.
Έχω χάσει 4 ανθρώπους, τη μητέρα μου, την αδελφή μου, τον γαμπρό μου και τον ανιψιό μου στη Φωνική Πυρκαγιά. Ήταν έγκλημα, αυτό σήμερα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, παρότι η Έρδρα πήρε αυτή την απόφαση. Σήμερα και η ντροπή ντράπηκε και για μένα πλέον υπάρχει μόνο η θεία δίκη, τίποτα άλλο. Απόλυτο ξεφτύλισμα.
Σ' αυτή τη χώρα τη μικρή που μοίρα δεν τη μοίρανε, ήρθανε και μ' αφήσανε μια παγωμένη αυγή. Τα μάτια μου στεγνώσανε, τα χείλη μου παγώσανε κι ούτε αγκαλιά δεν βρέθηκε.
Στο δικαστήριο έκλεισε την αποστολή του. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν θέλει να μάθει από τα λάθη. Η λέξη ευθύνη θα παραμείνει μια άγνωστη λέξη και δυστυχώς το επόμενο μάτι, τα επόμενα τέμπη, η επόμενη δίθεν τραγωδία είναι στη γωνία.
Η χώρα είναι σε σύψη. Και η δικαιοσύνη επίσης, από ό,τι φαίνεται. Ηχητικά εδώ από τους συγγενείς της πυρκαγιάς στο μάτι. Χτες βγήκε η απόφαση, το ξέρετε. Το ξέρουμε όλοι γιατί είμαστε τα κάγκελα όλοι. Και με αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης. Και η ίδια η δικαιοσύνη ζητάει αναθεώρηση. Και δηλώσεις πολιτικών στελεχών προβληματίζουν όλα αυτά πάρα πολύ. Η χώρα σε παρακμή, σε φάση παρακμής για πολλούς λόγους. Αλλά και η δικαιοσύνη που υποτίθεται έπρεπε να μην ήταν σε τέτοια φάση είναι η ελεγχόμενη δικαιοσύνη, η τυπολατρική δικαιοσύνη, η αδιάφορη δικαιοσύνη, η μονομερής δικαιοσύνη, η τυφλή μόνο για τους φτωχούς δικαιοσύνη και με τα ορθά ανοιχτά μάτια δικαιοσύνη για τους πλούσιους. Όλα αυτά για άλλη μια φορά από τη χθεσινή απόφαση έρχονται μπροστά και καταλαβαίνουμε ότι είναι προπομπός και για άλλες καταστάσεις και υποθέσεις. Αλλά προστίθεται η χθεσινή απόφαση σε πολλές αποφάσεις που μας έχουν δημιουργήσει αμηχανία, οργή, μας έχουν ανεβάσει τα κάγκελα. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Προφανώς δεν δικάζει ο λαός. Αλλά και αυτές οι αποφάσεις δεν είναι αποφάσεις για 104 νεκρούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς ότι έτσι όπως διατυπώθηκαν και καταλογίστηκαν οι ποινές, δεν μπορεί να είναι για μια τέτοια τραγωδία. Σε αυτόν τον τόπο, βεβαίως και για άλλες τραγωδίες παλιότερα ανάλογες ήταν και νιώθω ότι και για τις τραγωδίες που θα εκδικαστούν, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα.
Από το ίδιο το απόγευμα μέχρι σήμερα έχει γίνει πρωτάθλημα ρεσιτάλ συγκάλυψης. Το πώς φτάσαμε σε πλημέλημα, το τι έχει αποκρυπτεί από τη δικογραφία, το πώς επιλέχθηκε η Έδρα, το πόσα πράγματα δεν ακούστηκαν μέσα στην αίθουσα, είναι από μόνο τους εξοργιστικά.
Σ' αυτή τη χώρα τη μικρή χύθηκε το κρασί. Στην κάμαρα μου αν κοιμηθείς θα σε βρει το πρωί.
Κανένας δεν σεβάστηκε εμάς για τη δολοφονία 104 ανθρώπων και εύχομαι στα παιδιά μας να αλλάξουν χώρα.
Τα μάτια μου στεγνώσανε, τα γόνατα μου λιώσανε, καθώς ο κόσμος στάθηκε, σαν χάθηκες εσύ.
Εγώ είμαι τυχερός γιατί έχω ένα παιδί που έζησε. Έχω ένα παιδί 11 χρονών με σημάδια σε όλο το σώμα και την ψυχή του που για 5 χρόνια τώρα δεν κοιμάται. Είμαι τυχερός γιατί σήμερα θα πάω να του πω πως η Ελλάδα τον εγκατέλειψε για δεύτερη φορά. Και είμαι τυχερός γιατί το μαθαίνει τώρα στην τρυφερή ηλικία των 11 χρονών για να μάθει σε τι χώρα θα μεγαλώσει και τι θα έχει να αντιμετωπίσει την υπόλοιπη ζωή του.
Ταχύρυθμα. Περνάει ο μικρός, έχει περάσει ταχύρυθμα μέσα σε 6 χρόνια και μόνο που η απόφαση, η πρώτη απόφαση για το μάτι βγαίνει 6 χρόνια μετά, είναι κατάντια συνολικά. Και μόνο αυτό. Ο χρόνος απόδοσης υποτίθεται της δικαιοσύνης, σε εισαγωγικά η λέξη, είναι καθοριστικός παράγοντας για πάρα πολλά και μόνο που συζητάμε 6 χρόνια μετά είναι ενδεικτικό. Το συγκεκριμένο παιδί είναι 11 χρονών τώρα, ήταν 5 τότε, όταν έζησε, όπως έζησε την πυρκαγιά στο μάτι. Χτες λοιπόν, όταν το Προεδρείο ανακοίνωνε τις ποινές, ένας συγγενής των θυμάτων από κάτω πήρε μια καρέκλα και την πέταξε. Δεν έχει καταδικαστεί αυτό το γεγονός από κανέναν μέχρι στιγμής και νομίζω δεν πρόκειται να καταδικαστεί από κανέναν. Θα τον ακούσουμε, είναι ο κύριος Άγγελος Κοντοθάνος.
Με το που επελύεται η συνεδρίαση και πήραν τις ποινές χάδια, μόνο επένους δεν πήραν οι κατηγορούμενοι, σήκωσε μια καρέκλα και την πέταξε. Ήταν αυτό που βρήκα μπροστά μου, αυτό που σκέφτηκα να κάνω και απλά το έκανα. Ανέλαβα την ευθύνη μου, γιατί σε αυτή την αίθουσα 1,5 χρόνο κανένας δεν έχει πει αναλαμβάνω ευθύνη και ζητάω συγγνώμη από όσους θα θέλανε κάτι περισσότερο και δεν το πέτυχα.
Πήρα την καρέκλα και την έριξε στον πρώην υπαρχηγό, νομίζω, της πυροσβεστικής, τον κύριο Μανθεόπουλο, ο οποίος καταδικάστηκε, θα πληρώσει, δεν θα εκτίσει ούτε μία μέρα. Μέσα έχει και ο αρχηγός και οι υπόλοιποι έχουν φάει από 5 χρόνια, 5-5, και μαζεύονται 100 τόσα χρόνια. Και από αυτά τα 111, νομίζω, χρόνια, δεν θα εκτίσουν ούτε μία μέρα. Ποιο το νόημα? Η δικαιοσύνη, ο κώδικας, τα άρθρα, οι μελέτες, η κάθε κυβέρνηση που έρχεται και αλλάζει τον κώδικα προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Ποιο το νόημα να μπαίνουν 111 χρόνια σε κάποιον ποινή και να μην μπαίνει μέσα ούτε 5 λεπτά, να τα εξαγοράζει με 30-35 χιλιάρικα, δηλαδή 400 ευρώ για τον κάθε νεκρό? Ποιο είναι το νόημα αυτών των ποινών? Γιατί νιώθω ότι η δικαιοσύνη κινείται σε θεωρητικό επίπεδο. Μελετάνε, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν άρθρα, πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργούν. Βεβαίως και τίμοι δικαστές μέσα σε αυτό, αλλά είναι μια χωάνη που τρώει τα πάντα. Και με βάση τα τάδε άρθρα, τους κώδικες και όλα αυτά, προκύπτει μια ποινή, η οποία δεν εφαρμόζεται ούτε στο ελάχιστο. Δεν υπάρχει. Από 111 χρόνια τίποτα. Ποιος ο λόγος να του βάλει 111 χρόνια, θέλω να πω. Θα μπορούσε να του βάλει και 5 χρόνια, αφού δεν θα εκτίσει τίποτα. Και 0 χρόνια, αφού πάλι δεν θα εκτίσει τίποτα. Όμως είναι όλοι πολύ καλά και νιώθουν πολύ καλά με το τυπικό του πράγματος. Θα καθαρογραφεί η απόφαση, θα γίνει ένα ωραίο ντοσιέ. Είναι όλοι ικανοποιημένοι ότι λειτουργήσε μια γραφειοκρατία παράλληλα με τις ζωές όλων μας και κυρίως παράλληλα με το δίκιο όλων μας. Ο κύριος Κοντοθάνος συνεχίζει.
Οι δικαστές μίλησαν όμως για 102 νεκρούς σήμερα. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα Διδυμά και τα Χερουβίμ δεν έχουν συγγενή πρώτου βαθμού εν ζωή να υποστηρίξει την κατηγορία τους. Είναι απλά δύο αριθμοί. Είμαστε απλά πλημελήματα και τα Διδυμά και τα Χερουβίμ δεν μπορούν να υποστηρίξουν την κατηγορία του θανάτου τους, της δολοφονίας τους. Γι' αυτό μίλησε για 102 νεκρούς οι δικαστές σήμερα. Εάν εσείς αυτό το θεωρείτε δικαιοσύνη, τότε τι να σας πω. Εμείς πάντως δεν το θεωρούμε. Ντροπή στο δικαστήριο, ντροπή στο δικαστήριο που είχε την ευκαιρία για πρώτη φορά στην ελληνική μεταπολιτευτική ιστορία να τιμωρήσει κάποιους υπεύθυνους για κάτι και δεν το έκανε. Έτσι παίρνουν σειρά οι επόμενοι. Θα έρθουν και άλλα Τέμπη, θα έρθουν πάρα πολλά τέτοια. Δεν ξέρουμε ποια νου τα παιδιά θα είναι στην επόμενη τραγωδία. Σίγουρα πάντως αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να τιμωρηθούν δεν θα τιμωρηθούν, γιατί θα υπάρχει ένα δεδικασμένο όπως αποδείχθηκε σήμερα. Κλωτσάς γάτα, πληρώνεις 30.000 και είναι κακούργημα και ορθώς. Σκοτώνεις 104, πλημέλημα, πας σπίτι σου με 10 ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι. Πετάς μπογιές στη Βουλή όπως είχαν πετάξει δύο μέλη του Ρουβίκονα. 30.000 ευρώ καθένας εγγύηση για μπογιές στη Βουλή. Λίγο λιγότερο από ό,τι θα πληρώσουν αυτοί οι κυρίοι σήμερα. Λίγο λιγότερο. Για μπογιές στη Βουλή.
Θα γίνει κανένα στραβό καμιά μέρα. Θα καταδικαστεί κανείς από αυτούς που πρέπει να καταδικαστούν. Δεν το πιστεύουμε. Θα βγούμε στους δρόμους, θα πανηγυρίζουμε, θα διαδηλώνουμε. Θα λέμε μπράβο, έτσι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Κοντοθάνος είναι, Άγγελος Κοντοθάνος, μίλησε στον Νίκο Βαγγελάτο χτες, περιγράφει πώς πέταξε την καρέκλα και σε ποιον πέταξε την καρέκλα.
Ποιος υπεύθυνο, ποιανού υπεύθυνο έτριξε η καρέκλα του σήμερα? Που μας μιλάγανε, ας πούμε, για τον σύνομο βίο τους, για τον πρώτο ερώτημο βίο τους και την οικογενειάρχες. Εμείς δεν είχαμε οικογένειες. Δεν διαλυθήκαμε πόσες οικογένειες. Μην απορείτε λοιπόν γιατί πήρα μια καρέκλα και την πέταξα. Προς τον Μανθεόπουλο, τον πρώην υπαρχηγό της πυροσβεστικής. Αυτόν που έλεγε στον πραγματογνώμονα να θάψει τα στοιχεία. Λες και δεν φτάνει νεκροί που θάψαμε, έπρεπε να θαυτούν και τα στοιχεία.
Σήμερα η πρόεδρος μας απέδειξε αυτό που είχε πει στην αρχή, ότι θα γίνει μια δίκαιη δίκη σαν προσευχή, ότι αυτό ισχύει για τους κατηγορούμενους μόνο. Η δίκαιη δίκη σαν προσευχή ήταν για αυτούς, όχι για μας ούτε για τα θύματα.
Μπράβο στην πρόεδρο που έκανε και δηλώσεις στην αρχή της δίκης ότι η δίκη θα είναι δίκαιη. Ανέκδοτο είναι αυτό, δίκαιες δίκες. Όλοι το λένε. Σπανίως εφαρμόζεται και πραγματοποιείται. Και είχε πει μάλιστα ότι θα είναι σαν προσευχή. Έχουν μια μανία οι δικαστές να τα παραπέμπουν όλα, να τα συνδέουν όλα, να τα βάζουν σε ένα εκκλησιαστικό πλαίσιο. Θυμόμαστε τι είχαν πει στους συγγενείς των Ντεμπών, εισαγγελέας του Αριουπάγου, η κυρία Αδηλίνη, σύμφωνα με δηλώσεις των συγγενών, πολλών όμως συγγενών, η ίδια το διέψευσε, τους είχε στείλει να βρούνε τον, να καταλαγιάσει ο πόνος τους στην εκκλησία, μέρες και πούνε. Λογικό, γιατί η δικαιοσύνη το έβλεπε και η ίδια, ειλικρινής μάλλον ήταν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί και να δοθεί δικαιοσύνη από αυτή τη δικαιοσύνη. Οπότε πηγαίνετε στην εκκλησία, όχι, δεν θα βρείτε εκεί δικαιοσύνη με τίποτα, αλλά τουλάχιστον θα βρείτε συμπόνια. Που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας, όπως όλοι ξέρουμε. Ένα θέμα από τη δικαιοσύνη είναι αυτό με το μάτι, με την πυρκαγιά. Ένα άλλο θέμα είναι με τον Ιάσονα. Ιάσονας ήταν το παλικάρι που πήγαινε με τη μοτοσυκλέτα του και επειδή έστριψε παρανόμως στη Βασιλή Σοφίας να μπει μέσα στη Βουλή ο σοφέρ της Ντόρας Μπακογιάννη με το αυτοκίνητο, παρέσυρε τη μοτοσυκλέτα, σκοτώθηκε ο Ιάσονας. Βγήκε τις προηγούμενες μέρες η απόφαση του δικαστηρίου, πάλι 2,5 χρόνια μετά, είναι καταδικαστική με τριετή αναστολή. Τίποτα δηλαδή, τίποτα απολύτως. Σκοτώνεται ένας άνθρωπος στο κέντρο της Αθήνας, έξω από το ναό της Δημοκρατίας, η τιμωρία είναι μηδέν. Ο πατέρας του Ιάσονα λέει.
Είμαι ο πατέρας του Ιάσονα. Σήμερα τελείωσε αυτή η διαδικασία, η τόσο ψυχοφθόρα για μας, και το μόνο που έμεινε σαν συνέστημα στη μένα είναι ο θυμός και η αηδία. Ο θυμός για την επιείκεια της απόφασης και η αηδία για το θέατρο του παραλόγου που ζήσαμε αυτές τις δύο μέρες από ανθρώπους οι οποίοι θεωρητικά υπηρετούν τον νόμο στην προσπάθειά τους να καλύψουν το έγκλημα που έκανε ο συγκεκριμένος συνάδελφός τους, προσπαθούσαν με ψέματα και με γελοιότητες να κάνουν τη νύχτα μέρα και το άσπρο μαύρο, θέτοντας στην κρίση του δικαστηρίου την προσπάθειά τους ότι όλο αυτό που κάνανε τόσα χρόνια ήταν νόμιμο, ότι ήταν το κοινωνικά αποδεκτό, ρισκάροντας τη ζωή τόσων παιδιών και τελειώνοντας τη ζωή του γιού μου. Λυπάμαι πάρα πολύ, αισθάνομαι ντροπή που είμαι Έλληνας, που είμαι σε μια χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και ο πολιτισμός, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην πατρίδα μου.
Πάλι ένας πατέρας νεκρού παιδιού, πάλι ψάχνει το δίκαιο. Πάλι δεν είναι ευχαριστημένος έτσι όπως έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη και δεν είναι προσωπικό θέμα. Πάλι ταυτιζόμαστε όλοι με αυτόν τον πατέρα, με αυτή τη φωνή που λέει τα αυτονόητα πράγματα, με ψυχραιμία πάλι. Τα έχουμε ζήσει, το έχουμε ζήσει και από ό,τι φαίνεται θα το ζήσουμε πολλές φορές τα τελευταία μόνο 10-15 χρόνια, όσο θυμόμαστε όλοι. Επαναλαμβάνεται συνεχώς το ίδιο έργο με γονείς πολύ ψύχρεμους, πολύ ώριμους πια, γιατί αυτές οι συνθήκες και αυτές οι καταστάσεις τους έχουν οριμάσει και λένε τέτοιες αλήθειες που δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, ακόμη και όταν πετάνε καρέκλες. Θα ακούσουμε τη μητέρα του Ιάσονα.
Είμαι τόσο θυμωμένη, είμαι τόσο απογοητευμένη. Δεν περίμενα τίποτα από την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά ήθελα να πιστέψω μήπως έστω κάτι θα άλλαζε.
Την τελευταία στιγμή,
ότι θα άκουγα να λένε ότι έστω θα αφαιρέσουν το δίπλωμά του. Ότι μπορείς να συνεχίζεις να οδηγάς κανονικά όταν έχεις σκοτώσει κάποιον στον δρόμο, μου είναι αδιανόητο. Αδιανόητο.
Το κοινός παρονομαστής πολλών δηλώσεων και για τα Τέμπη και για το Μάτι και τώρα εδώ η μητέρα του Ιάσονα είναι ότι δεν περίμενα και τίποτα από την ελληνική δικαιοσύνη. Από πριν όλοι ξέρουμε. Είμαστε ψηλιασμένοι, έχουμε παραδείγματα πολύ πρόσφατα. Με ένα από τα κορυφαία είναι η καθαρίστρια που είχε φάει 10 χρόνια. 10 χρόνια επειδή είχε πλαστοποιήσει το απολυτήριο για να μείνει στη δουλειά. Ενώ η της Ενέργα και της Hellas Power που είχαν κατασπαταλήσει 250 εκατομμύρια από αυτά που δίναμε όλοι τότε στις εταιρείες, βγήκαν έξω και κάναν κάτι πάρτι στη Μύκονο. Ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορεί κανείς να θυμηθεί. Εδώ λοιπόν η μητέρα του Ιάσονα δεν περίμενε τίποτα, αλλά δεν περίμεναν και τέτοιου τύπου αποφάσεις τόσο φεδρές, τόσο προκλητικές, ή βρείτε όποια άλλη λέξη θέλετε. Κορυφαία σε όλα αυτά, την αμφισβήτηση της δικαιοσύνης, την παρακίνηση της δικαιοσύνης, είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία μάλλον κάνει και χρέη ανακριτή, όπως και όλοι οι γονείς των θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη.
Επίσης ενοχλήθηκα πάρα πολύ όταν άκουσα ότι από τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ναι, είναι μια συγκρούστικη παθογένεια. Με κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τι είπε.
Στα Τέμπη συγκρούστηκε με τοπικά η πατρίδα μας με τον κακό της εαυτό. Και ότι εκείνο το μοιραίο βράδυ διαχρονικά κενά του κράτους συνάντησαν το ανθρώπινο λάθος.
Τι θα πει παθογένεια? Η παθογένεια τι είναι ως πράγματος? Ποιος έπρεπε να την έχει θεραπεύσει αυτή την παθογένεια? Εγώ έκανα κάτι λάθος εγώ σαν πολίτης? Είμαι εντάξει σε αυτά που μου ζητάνε? Μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν? Οι πολιτικοί είναι εντάξει αυτά? Παίρνουν ό,τι θέλουν, ρυθμίζουν τους νόμους όπως τους βολεύει, παίρνουν τους μισθούς, παίρνουν όλα τα άλλα? Γιατί δεν κάνουν έργο? Άρα ποιος θα θεραπεύσει την παθογένεια? Είναι δικό μου πρόβλημα. Άρα δεν μπορώ να δέχομαι από έναν πολιτικό, ο οποίος είναι και σε ένα κόμμα το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία και έχει την εμπειρία, να μιλάει για παθογένεια. Δεν ανέχομαι κανένα το 2024 να μιλάει για παθογένεια. Οι παθογένειες θεραπεύονται. Αλλιώς είναι διαχρονικά εγκλήματα. Και εγκληματίες, από όσο ξέρω, σαν έντιμος πολίτης που είμαι, οδηγούνται στα δικαστήρια.
Η κυρία Καριστιανού, σε μία από τις πολλές δηλώσεις που έχει κάνει, εδώ απαντάει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, απευθείας, direct, και του λέει ατράνταχτα επιχειρήματα, γιατί όλοι κρύβονται πίσω από τις παθογένειες, οι οποίες παθογένειες πώς προέκυψαν, όντως, έτσι, ξαφνικά, τι ήταν, μπόρα που ξέσπασε κάποια στιγμή και μετά σταμάτησε? Δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχουν πολιτικές, δεν υπάρχουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές που τα κάνουν όλα αυτά? Ευθύνη καμία απολύτως, ό,τι και να κάνουν? Μόνο για τα θετικά, τα ελάχιστα θετικά, πολλά από αυτά πλασματικά, καμαρώνουν και λένε ότι είμαστε πρώτοι, πιο πρώτοι και πόσο πιο πρώτοι να γίνουμε. Για όλα τα υπόλοιπα που στοιχίζουν και ζωές, κανείς δεν έχει ευθύνη. Πολιτικός και για το μάτι, γιατί εδώ τώρα τους πυροσβέστες έχουμε ως ενόχους, που και αυτοί δεν θα πάθουν και τίποτα έτσι κι αλλιώς, αλλά και η πολιτική ευθύνη γενικότερα στα Τέμπη, στο Μάτι, στη Μάνδρα, στην Ηλία παλιότερα, στο Σαμίνα, στις πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι και σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης σήμερα το πρωί, υπουργός δικαιοσύνης, και λέει, επειδή έχει πιάσει ένα κλίμα κατά της δικαιοσύνης για άλλη μια φορά από χτες, λέει, δεν πρέπει να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στη δικαιοσύνη, γιατί αυτό δεν είναι καλό να συμβαίνει.
Ας πούμε, βγαίνει μια απόφαση σε μια δίκη που ο κόσμος εναρμονίζεται συναισθηματικά με την απόφαση αυτή, λέει μπράβο. Βγαίνει μια απόφαση που δεν εναρμονίζεται συναισθηματικά, λέει κάτω. Θέλει λίγο μεγαλύτερη ψυχραιμία, γιατί εάν στην κοινωνία μας χάσουμε την εμπιστοσύνη προς αυτόν τον θεμελιώδη θεσμό που είναι το τελευταίο καταφύγιο μας. Το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών είναι η δικαιοσύνη. Με ποια έννοια? Απέναντι στις αυθαιρεσίες ενδεχόμενες της εκτελεστικής εξουσίας και απέναντι στις ενδεχόμενες υπερβολές της νομοθετικής. Εάν του χάσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, τότε θα κινδυνεύσουμε ως κοινωνία και ως δημοκρατία.
Τι εάν τη χάσουμε? Την έχουμε χάσει. Πού να το μάθει αυτό ο Φλωρίδης και ποιος να του το πει? Θα σοκαριστεί. Έχει χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έγινε με τη μία. Προφανώς θες μια κοινωνία που η δικαιοσύνη θα λειτουργεί σε ένα πρώτο επίπεδο, γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο που ανάλογα το κοινωνικό σύστημα η δικαιοσύνη εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα κτλ. Κτλ. Αλλά ας πάμε στο αρχικό αφήγημα. Θέλει κάποιος να υπάρχει στοιχειώδης δικαιοσύνη, απόδοση δικαιοσύνης. Όταν γίνει κάτι, πρέπει να τιμωρηθούν κάποιοι για να μην ξαναγίνει. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μαζικά εγκλήματα. Δεν βγάλαμε το συμπέρασμα με ένα γεγονός μόνο. Τα τελευταία 15 χρόνια, ανέφερα εγώ πριν, υπάρχουν και άλλα πολλά. Έχουμε καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργεί και έχει βγει. Είναι σχεδόν πεποίθηση. Τέτοια πεποίθηση που οι ίδιοι συγγενείς λένε ότι ναι, πηγαίναμε στο δικαστήριο, παρακολουθούσαμε, αλλά ξέραμε ότι δεν θα βγάλει απόφαση υπέρ ημών, υπέρ του δίκαιου, υπέρ των θυμάτων ή των συγγενών των θυμάτων. Παρόλα αυτά πηγαίναμε.
Δεν περιμέναμε ότι θα δικαιωθούμε εντελώς, αλλά τουλάχιστον να υπήρχε μια τιμωρία στους υψηλά ιστάμενους.
Σε έσπασα πολλές φορές γιατί περίμενα 6 χρόνια. Όχι ότι περίμενα κάτι διαφορετικό, αλλά όχι και αυτό το έσχος.
Τα χείλη μου παγώσανε, αγώνα.
Αρχόμαστε όμως και να συζητάμε και να παρουσιάζουμε μια Ελλάδα η οποία περίπου προσομοιάζει με άλλα αυταρχικά καθεστώτα, είναι αστείο. Αστείο, άδικο, προσβλητικό για τη χώρα στο εξωτερικό και δεν ανταποκρίνεται καθόλου, μα καθόλου, στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει τέλειο κράτος δικαίου.
Αφού δεν υπάρχει τελειότητα, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Μοναχοφαγάδες, αχάριστοι, πλεονέκτες. Θέλουμε κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει τέλειο κράτος δικαίου. Εδώ μάλλον ήθελε να πει ο ποιητής. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, όχι τέλειο. Δεν υπάρχει καν να το κόψουμε αυτό το τέλειο κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου για να το φέρουμε να κουμπώσει με την πραγματικότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς τώρα που αγανακτούμε, που οργιζόμαστε, ανεβαίνουμε στα κάγκελα. Πολλοί μπορεί να συμφωνείτε με αυτά που βάζουμε εδώ, έτσι όπως το είδαμε σήμερα με τη δικαιοσύνη, που μεταδίδουμε ουσιαστικά τις δηλώσεις των συγγενών χτες και σήμερα, γιατί συνεχίζεται και παίζει πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, το συγκεκριμένο θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Εμείς εκλέγουμε τον επικεφαλής του κράτους μας κάθε 4 χρόνια. Θα ακούσουμε τους 2 τελευταίους πρωθυπουργούς για το συγκεκριμένο θέμα.
Η δική μας πολιτική περιγράφεται με 2 μονάχα λέξεις. Δικαιοσύνη παντού.
Η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο των αδύναμων. Και ο τελικός εγγυητής των ατομικών δικαιωμάτων. Είναι θεματοφύλακας του Συντάγματος και προστάτης απέναντι στις όποιες κυβερνητικές αυθαιρεσίες.
Καλά επιλέγουμε. Σωστά έχουμε επιλέξει. Να, το λένε και οι 2. Και ο προηγούμενος που δεν είναι πια και ο Τρέχον. Ο οποίος λένε ότι η δικαιοσύνη, το καταφύγιο των αδυνάμων, έχουμε κράτος δικαίου, όλα πάνε πολύ καλά. Κακώς εμείς εδώ, κομπλεξικοί πάντα, τα είδαμε διαφορετικά σήμερα και όχι μόνο εμείς εδώ, και πολλοί κόσμος έξω, νομίζω ισχυρή πλειοψηφία, τα βλέπει αλλιώς. Αφού τα λένε αυτοί που τα ρυθμίζουν και τα ξέρουν καλύτερα, έχει τελειώσει ήδη και το συγκεκριμένο θέμα. 2-11-10-80-8-80. Τώρα που παίρνετε τηλέφωνο, ό,τι πείτε θα μεταδοθεί τη Δευτέρα του Θωμά, 13 Μαΐου, γιατί εμείς σήμερα έχουμε την τελευταία εκπομπή εδώ. Μετά από στα σχολεία κάνουμε διακοπές πασχαλινές, λαμπάδες, αυγά, τσουρέκια, κουλούρια, αρνιά, τι άλλο κάνουμε. Όλα αυτά και άλλα τόσα επί 10. Οπότε θα ξαναγυρίσουμε τη Δευτέρα. Ό,τι πείτε, θέλω να πω οι πιο έμπειροι ακροατές, πείτε το να έχει οπτική στις 13 Μαΐου. Εκεί θα μεταδοθεί, δεν έχουμε αύριο μεθαύριο, έτσι κι αλλιώς αύριο είναι και απεργία. Οπότε ξέρετε πώς να το χειριστείτε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού και εδώ είμαστε.
Έλα, Απόστολε.
Έλα, καλέ.
Καλέ, τι κάνεις? Από τη Γερμανία, μια ανταπόκριση.
Α, την περούτα, ζέλφι, δεν τα έχουν φροντισπρίχεν.
Μη μου βάλει το σημείτι.
Θα σου βάλω το σημείτι εκεί.
Άκου τώρα, εχθές.
Τι θες να σου βάλω, τον Άδωνη?
Όχι, πιο Άδωνη κάτι.
Είδες, σε πάω στα πιο σκληρά, άρα σημείτι.
Την περούτα οφα.
Όχι, μη μου βάλει τίποτα. Άκου τώρα τι έγινε. Χθες όλα εδώ πέρα τα κρατικά μέσα μιλούσανε, το ARD, FDF, FDR και ακόμα και στις ειδήσεις των 8, για μία δημοσκόπηση που έγινε και δείχνει τους νέους, 90% των νέων από 14 μέχρι 29 χρονών, να είναι δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι. Εδώ, στην πρωτεύουσα.
Αποκλείεται.
Είναι απογοητευμένοι.
Σε λίγο θα βγει ότι έχουν και κατάθλα.
Και εκτός από αυτό, δεν είμαστε πρώτοι με την άσπρη σκόνη. Είναι εδώ πρώτοι. Γιατί έχουν δυστυχώς πολύ μεγάλα ποσοστά θανάτων από την ηρωίνη. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Α, και μας είπα.
Και δεν θες να σου βάλω σημείτη. Καλά, φταίω εγώ.
Την περούτα οφ ζεα φίλε τάγε φων γεσπρίχεν.
Ναι, όταν είχαμε το σημείτη, εγώ του το είχα πει εδώ στου συναδέλφου ότι θα γίνουν και αυτοί Ελλάδα και Έλληνε, αλλά δεν με πιστεύανε.
Δεν θέλανε. Κάποια ζώα δεν σε πιστεύανε.
Κάποια ζώα
δεν με πιστεύανε.
Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
Βλέπουν ότι η ευρωπαϊκή σύγκληση είναι προς το.
Να το, αυτές τις συγκλήσεις φοβάμαι.
Ναι, λοιπόν, επίσης μας προειδοποίησαν να μην φοβόμαστε γιατί βλέπουμε τόσα στρατιωτικά οχήματα στους δρόμους. Θα κάνει 12.000 στρατού Γερμανών στρατιωτών και αγοριών και κοριτσιών. Θα κάνουν μαζί με το ΝΑΤΟ μια μεγάλη άσκηση.
ΝΑΤΟ.
Ναι, βέβαια. Πού ακούστηκε τώρα?
Το καλό ΝΑΤΟ, η άγια συμμαχία αυτή που λέει και ο σύντροφος Κασελάκης.
Το ΝΑΤΟ, μην ξεχνάτε, είναι αμυντική συμμαχία.
Ναι, αμυντική συμμαχία, αλλά.
Είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία.
Ναι, να θυμίσω.
Ιερή. Μη θυμίζει κι εσύ, πόσα θα θυμίσει, φτάνει.
Η Γερμανία δεν θα έπρεπε να έχει στρατό. Και όμως, έτσι, μετά από όλα αυτά.
Έτσι.
Ναι,
καλά, άστο, έλα, γεια.
Άντε, κρατάτε γερά, γεια.
Ναι, μωρή, κρατάω.
Ναι, εσύ δεν μπορεί να τσακωθούν δύο χριστιανοί μεταξύ του αμέσω όσο θα εξηγήσετε. Δεν, μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει. Το χτυπάει ο πρώτο, ο οποίο είναι χριστιανό, γυρνάει αυτό το άλλο μάγουλο να το χτυπήσει και την άλλη. Έτσι δεν έχει πει ο Ιησούς.
Ότι... Έτσι, έτσι. Ναι.
Μετά λέει ο άλλο, κάτσε, εγώ δεν είμαι χριστιανό, δεν πρέπει να με χτυπήσει κιόλα. Γυρνάει το ένα μάγουλο, το χτυπάει, μετά γυρνάει και το άλλο μάγουλο και το χτυπάει.
Κροσέ στο άλλο μάγουλο, εντάξει. Ενώ δεν έχει πει τώρα και ο Τζίζε πώ θα χτυπήσουμε, δηλαδή μόνο Βελόπουλο ξέρει ακριβή οδηγίε.
Άμα το.
Θες άπερκα, θες κροσέ, σου λέει γύρνα το άλλο μάγουλο. Αν ο άλλος έχει έμπειρες τεχνικές.
Ναι, μπράβο, δεν μιλήσαμε για τεχνικές, μιλήσαμε για χτύπημα. Άμας...
Ναι, ναι, όχι, σωστό.
Έτσι δεν είναι. Mm. Οπότε δεν ξέρω, τσακώνονται ακόμη ή τους χωρίσανε.
Νομίζω τους χωρίσανε οι γιατροί τα δόντια που πέσανε.
Τους χωρίσανε αυτοί οι σατανιστές, να πούμε. Γιατί τώρα αυτό το είναι πολύ χριστιανικό. Σε χτυπά τη μία, γυρνά από την άλλη, χτυπάει και δεν σταματάει.
Ναι, όχι, αυτό ισχύει.
Αποδεικνύεις, έτσι είσαι χριστιανός.
Τα χριστιανόπουλα πλακώσανε μπουνιές. Έτσι πάει. Πλακώσανε μπουνιές. Να πούμε μήνυμα που δίνει τη χαρά. Ναι.
Τα βάζω όλα.
Τα πίνω όλα.
Τα βάζω όλα.
Κάποια ουίσκι και κοκακόλα.
Τα βάζω
αχ,
όλα.
Δεν δε σ' αντέχω. Δεν σ' αντέχω. Δηλαδή χίλιες φορές τη Σιριζέα. Φαντάσου. Πού με έχεις καταντήσει. Έλα.
Έλα, Αποστόλη μου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Θα ήθελα να ακουστεί κάτι. Θέλω να πω σε αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν σε ευρωεκλογές να βάλουν τον εαυτό τους ότι είναι πατέρας, μάνα, αδερφός, αδερφή αυτών των παιδιών που φύγανε στα Τέμπη. Και να αποφασίσουν ποιον θέλουν να ψηφίσουν από όλους αυτούς. Μόνον αυτό.
Η δική μας πολιτική περιγράφεται με δύο μονάχα λέξεις. Δικαιοσύνη παντού.
Η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο των αδύναμων. Και ο τελικός εγγυητής των ατομικών δικαιωμάτων. Είναι θεματοφύλακας του Συντάγματος και προστάτης απέναντι στις όποιες κυβερνητικές αυθαιρεσίες.
Όποιες κυβερνητικές αυθαιρεσίες δεν έχουμε πολλές, μάλλον τώρα που το σκέφτομαι, καμία. Κακώς το είπε αυτό ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει κυβερνητική αυθαιρεσία σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια κυβέρνηση που κινείται με βάση τους νόμους, τηρεί το Σύνταγμα, δεν έχει καμία. Δεν ξεφεύγει καθόλου. Και όλα αυτά που ακούγονται, γράφονται, είναι αποκύματα νοσηρής φαντασίας και του κυτρίνου τύπου. Που έλεγε και ο Γιαλεβουρδέζος, ο ναύαρχος στην Καρέζη που είχε ρίξει το πλοίο στον Ισθμό, ο Νικολαίδης, ο ηθοποιός. Ένα αστέρι της κυβέρνησης είναι ο κύριος Βαρτζόπουλος. Κάτι είχαμε καταλάβει, είναι και επιστήμονας γιατρός. Χθες ξεδίπλωσε όλο του το ταλέντο. Θα ακούσουμε τώρα πώς αντιλαμβάνεται, γιατί βγαίνει και τα λέει δημόσια, το ρόλο της γυναίκας σε αυτό το πλαίσιο που ζούμε, με τις γυναικοκτονίες να φουντώνουν, με τη συζήτηση που υπάρχει ευρύτερα. Πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο της γυναίκας αλλά και του άντρα.
Θα με επιτρέψετε να σας πω το εξής και δυστυχώς θα ακουστεί κοινικό αυτό το οποίο λέω, αλλά έτσι είναι. Όταν λέτε αν αυξήθηκαν τα δικαστήρια μετά την πανδημία, είναι τα πολύ διαζύγια. Πιθανόν. Τα διαζύγια, ναι. Είναι πολύ πιθανόν, διότι όταν κλείνεται κανείς για δύο χρόνια μέσα, οι όποιες διαφορές διωγγώνουν. Γι' αυτό και είχαμε και αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ναι. Επειδή ακριβώς οι επιθετικοί χαρακτήρες δεν εκτονώνονται έξω, κλείνονται στο σπίτι και εκεί εκδηλώνουν την επιθετικότητά τους στις γυναίκες τους. Και λέω συνειδητά στις γυναίκες του, γιατί αντιλαμβάνεται σε όλη την πανίδα, σε κάθε μορφή εμβίου όντων, το αρσενικό είναι πάντοτε επιθετικό. Είναι πιο επιθετικό γιατί αυτό είναι το οποίο στη φύση κυνηγά την τροφή και αναλαμβάνει την επιθετική διεκδίκησή της ή την άμυνά της. Το θηλυκό είναι για άλλες δουλειές, για ένα τίκτη. Έτσι και στηρίζει την... Να μορφή, ας το πούμε, είτε γίνεται στην Αγέλη, είτε γίνεται στη διαδική μορφή που έχουμε στο Homo sapiens. Άρα, είναι η φύση των πραγμάτων το αρσενικό να είναι το επιθετικό. Κατά συνέπεια, η έννοια της γενικοκτονίας πραγματικά έχει μια βιολογική βάση.
Μα πολύ καλά τα λέει εδώ ο επιστήμονας και υπουργός υγείας, γιατί το αρσενικό είναι επιθετικό και αυτός ο σαλεμένος προχθές που μαχαίρωσε την Κυριακή είχε δει μπροστά από την Κυριακή, επειδή κυνηγούσε την τροφή του, ένα αρνί. Και πηγαίνοντας στο αρνί, έπεσε η Κυριακή πάνω στο μαχαίρι. Αυτά τα λέει άνθρωπος που είναι και ψυχίατρος, επιστήμονας, σε αυτό ξαναλέω το περιβάλλον, με όλα αυτά που συζητάμε τον τελευταίο καιρό, και προσδιόρισε με σαφήνεια τους ρόλους των δύο φύλων. Ο άντρας είναι επιθετικός, άρα πάντα θα χτυπάει. πάντα θα σκοτώνει. Η γυναίκα πάντα θα χτυπιάται και πάντα θα σκοτώνεται. Ή μπορεί να πάει να πλύνει πιάτα ή να γεννάει. Αυτή είναι η ρόλη που το 2024 στο δημόσιο διάλογο από υπουργό αυτή τη κυβέρνηση που λανσάρεται και ω προοδευτική και ευρωπαϊκή κτλ. Κτλ. Των αρίστων πάντα. Αυτά τα θέματα συζητάμε. Αυτά υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο μαζί με τα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, με τα αναβιώσεις διαφόρων καταστάσεων του παρελθόντος, μαζί με λαμογές τύπου πήρα όλα τα mail και τα πήρα από το Υπουργείο, κάτι παράξενες ύποπτες διαρρήξεις που γίνονται στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Αυτό είναι το πλαίσιο με τη δικαιοσύνη όπως περιγράψαμε και ξέρουμε όλοι νωρίτερα. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται αυτές οι δηλώσεις του κ. Βαρτζόπουλου. Θα προσθέσουμε σε αυτό το πλαίσιο και τις δηλώσεις του Νατσιού για την Ευρωβουλή.
Η επιδίωξή μας είναι ότι όταν εντοπίσουμε Ευρωπαίους εκλεγμένους βουλευτές που ανήκουν, θα πω μια φράση έτσι, στο ορθόδοξο τόξο, που είναι της μόδας τα τόξα και το ξέψα αυτή την εποχή, να γίνει μια ξεχωριστή ομάδα, όπως είναι κάποιες άλλες ομάδες όπως προαναφέρατε, που θα είναι η ορθόδοξη ομάδα.
Άρα, στην Ευρωβουλή, αν θα βγάλει, που μάλλον θα βγάλει ευρωβουλευτή έναν, νομίζω, ανάλογα και τα ποσοστά βέβαια, η Νίκη θα πάει να βρει και άλλους Ορθόδοξους, θα έχουμε εκεί και άλλες χώρες και όλοι μαζί θα φτιάξουν την Ορθόδοξη κοινοβουλευτική ομάδα απέναντι στην Προτεσταντική κοινοβουλευτική ομάδα και απέναντι στην Καθολική, δεν ξέρω εγώ, βουδιστές έχουμε στην Ευρώπη ή τι άλλους μπορεί να έχουμε. Αυτό είναι η υπόσχεση του Νατσιού. Φαντάζομαι θα την τηρήσει όπως είχε τηρήσει και μια άλλη υπόσχεση για το εκκλησάκι μες στη Βουλή.
Ξαναμάθουν οι Έλληνες να ανάβουν καντήλια στην Παναγία για να βγαίνουν τα παιδιά τους γερά. Στη Βουλή μέσα δεν υπάρχει ένα εκκλησάκι. Αν μας δώσουν γραφείο, εκεί θα βάλουμε και ένα εκκλησάκι, να ανάβουμε κερί και καντήλι.
Εμείς τη Μεγάλη Παρασκευή θα πάμε στον Επιτάφιο μέσα στη Βουλή που θα γυρίσει εκεί, θα περιφέρει το εκκλησάκι του Νατσιού. Τίποτα δεν έχουν κάνει, κοροϊδεύουν την κοινωνία. Δεν έχει σημασία όμως, τσιμπάει κόσμος, θέλει να τα ακούει όλα αυτά. Πάνε μετά πρόθυμα, ψηφίζουν γιατί θα έφτιαχνε εκκλησάκι μέσα στη Βουλή. Δεν έχει φτιάξει τίποτα. Τα γραφεία τα πήρε. Εκκλησάκι δεν έχει φτιαχτεί μέσα στη Βουλή όπως ήθελε. Οπότε μην πάτε για τον Επιτάφιο, θα πάμε μόνο εμείς που μπορούμε να το φανταστούμε τον ίδιο τον Νατσιό, με τον άλλον εκεί που φώναζε θαύμα. Τον κάπως λεγόταν, δεν θυμάμαι, Καρατζομπάνης, ο Καρατζομπάνης που δεν απέτυχε να βγει, να εκλεγεί, και τον Παπαδόπουλο, τον άλλο βουλευτή της Νίκης. Ωραίες εικόνες, Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού.
Ναι.
Κύριε Μπαρβαγιάννη.
Κύριε Βυζδέκη.
Πριν σας πω καλό Πάσχα, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με εσάς σήμερα.
Γιατί?
Ηρωνευόσαστε ένα κύριο που του είπατε αν έκανε εμβόλιο, έβγαλε ταυτότητα.
Δεν ηρωνευόμουν, ερωτήσεις έκανα.
Ναι. Εγώ έβλεπα το Θύμιο, τον Καλαμού και πέταγα σπυράκια. Πήγα εχθές στο αστυνομικό τμήμα και πήγα την κοινωνική ταυτότητα. Και λέω κουκουέ δαγκωτό.
Κουκουέ δαγκωτό.
Και έχει δίκιο ο κύριος Νατσιός. Κάτι έχουν οι ταυτότητες. Γεια σας.
Σεβαστοί πατέρες, την ευχή σας.
Καλησπέρα, Αποστολή.
Καλησπέρα, εγώ.
Γεια σου, Αποστολή. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Σε παρακολουθώ και σένα και το Θύμιο. Και πήρα το θάρρος σήμερα να πάρω τηλέφωνο. Ήθελα να σας πω ότι είστε μια όαση σε αυτό το χάος που ζούμε. Και έτσι έχω σκεφτεί κάτι για το ρήμα αποφασίζω φέτος με τις εκλογές. Λέω να το κάνουμε έτσι αυτοπαθές, να γίνει αποφασίζομαι και να αποφασιστούμε.
Όπα, να τα μηνύματα.
Καλό, άρεσε.
Καλό.
Των δε κόσμων ούτε τη των θεών επίεση.
Άμα ρε με την πέτα δεν αντέχω πια, δεν αντρέχω με μεγαλοβδομαδιάτικα πια. Έλεω, Jesus Rison.
Θα το πω και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Χριστός Ανέστη, Jesus Rison, Χριστός Ανέστη.
Αποστόλη, σε παίρνω για να μου διευκρινίσεις κάτι εσύ που ξέρεις τα πολλά. Είμαι της γενιάς του Πολυτεχνείου και θυμάμαι τη Χούντα, αυτά τα άνανδρα αποβράσματα του δολοφόνου του Πολυτεχνείου, να λένε ενάς Ελλήνων Χριστιανών και πατρίς θρησκεία οικογένεια. Εγώ νόμιζα ότι είναι της Χούντας. Ακούω τώρα ευρωβουλευτές της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, φιλελεύθερης δημοκρατικής παράταξης, να λένε πατρίς θρησκεία οικογένεια.
Και πάνω απ' όλα αυτό το σύνθημα που τσάκισε τους πάντες. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε!
Μπορεί να μου πεις ποιος το είχε πρωτοπεί αυτό το πράγμα. Αυτό το μεγάλο, το ωραίο.
Μεταξάς.
Ο Μεταξάζες, ε!
Ναι.
Αυτό το φασιστικό απόβρασμα. Έχουν σχέση μεταξύ τους.
Έλα μωρή, καμπλάω γυμναστηριακός είμαι.
Ω, παππούσε μου Ιησούλα.
Γιατί ρε μαλάκα δεν με έβγαλες, φοβήθηκες τα βαριά βιογραφικά, είπα θες να δουλέψεις σε κανένα μαγαζί του Παπαργυρόπουλου. Τα βαριά βιογραφικά που είπα για να πάνε ευρωβουλευτές, Παπαργυρόπουλος, Παπανότας, Μελέτη, όλα αυτά, γιατί δεν με έβγαλες ρε μαλάκα, κόλλησες.
Όχι, μάλλον δεν χώραγε. Μπορώ να το βάλω αύριο, δεν αποκλείεται.
Άντε γαμίσου ρε μαλάκα που πάνε όλα τα αστέρια της Ελλάδας ρε μαλάκα και δεν με βγάζεις που τους δίνω συγχαρητήρια με 40 χρόνια ένσημα μαλάκα και βλέπω αυτά τα άτομα να πάνε να με εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη και χαίρομαι για τους Μαϊτανούς των τηλεπαροχθείων. Ρε κουλίστε μου τι γίνεται να πούμε.
Έχεις πάρει σήμερα πράγμα καλό ε.
Έχω πάρει ρε μαλάκα χαίρομαι αυτό το βιογραφικό ειδικά του Παπαργυρόπουλου μαλάκα από αυτό πως πήγε στην Ινδία εκεί για διαλογισμό. Μετά πήγε στο Survivor να πάω κι εγώ ρε μαλάκα. Μα είναι έτσι να πάω για Ευρωβουλή μετά. Να πάω ρε μαλάκα. Αλλά δεν θα με πάρουν στο Survivor για να τους γαμίσω όλους.
Πού να αντέξεις μωρή γριά στο Survivor εσύ. Πού να αντέξεις.
Να σου πω μωρικότα. Είδα τελικά τον Κουτσούμπα και λέω ρε φίλε. Εντάξει δεν ξέρω τώρα αν είναι δικό του. Να σου πω την αλήθεια. Εντάξει εγώ τον Κουτσούμπα το συμπαθώ γενικά γιατί είναι σταθερός στις ιδέες σου παρότι την εποχή της αρκούδας. Αλλά ρε μαλάκα με Range Rover 200.000 ευρώ κυκλοφοράει ο Κουτσούμπας. Ε.
Δεν είναι μόνο το Rolex όλα αυτά. Άσε τώρα εντάξει.
Μαλάκα τι. Τι είναι αυτό τώρα το σκηνικό, με χάλασε δηλαδή. Λέω ρε φίλε, πάρε ένα λάντα δίβα να κυκλοφορά. Δηλαδή, γιατί πρέπει να κυκλοφορά με Range Rover 200.000.
Α πούμε και για το κότερο του φλωράκι, αυτά γιατί τα αφήνουμε απ' έξω.
Γιατί το άλλο το αρχίδι που πήρε τα 48 σπίτια, το αρχίδι του ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλο ο.
Α πούμε για την κόρη τη Παπαρίγα που πάει στον τυρί ακόμα.
Ε, ναι, ρε μαλάκα. Εγώ θεωρώ, ρε φίλε, συγγνώμη, όταν είσαι κουκουέ και.
Άσε με, όταν είσαι μαλάκα είναι το πρόβλημα, αγάπη μου γλυκιά, όχι όταν είσαι κουκουέ. Όταν είσαι μαλάκα και έχει τον μπακαλιά. Επειδή είναι κινηστία, τον μπακαλιάρο στο μυαλό, εκεί είναι το πρόβλημα.
Μωρή σούλα πήγε στο Κολούμπια.
Άντε μωρέ μαλάκα να χαθείς να χάνεσαι.
Τσιχαμένος, τσιχαμα.
Τσιχαμα.
Ας πούμε να μάμας μας. Άντε με βγάλεις και είναι και μεγάλη εβδομάδα. Θα μου συγχωράμε στρατό κάτω, ας σε γαμίσω μαλάκα.
Φάε φασολάδα και έλα, νηστίσιμη.
Να μ' ακούσω αύριο μου.
Ανάλαδη, γεια.
Μέρες που είναι τα Ελληνόπουλα τσακώνονται με διαιτητή τον Άδωνη. Τη φωνούλα του, τη γλυκιά. Όταν λέει αυτό το ου, που δεν είναι ου, είναι πολλές λέξεις μαζί και πολλές έννοιες. Συμπυκνώνει τα πάντα αυτό. Είναι ακριβώς η ψυχοσύνθεση του Αδώνηδος. Δεν είναι εκεί το θέμα μας τώρα, διότι ο Άρης Πιλιωτόπουλος έκανε επανεμφάνιση. Θα είναι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι θα κάνει, κάτι group. Θα ενημερώνει τον πρόεδρο με έρευνες, θα αναλύει. Εν πάση περιπτώσει, ξαναγύρισε ο αριστερός Άρης Πιλιωτόπουλος στον ΣΥΡΙΖΑ.
Εάν σήμερα κρατηθεί λέμε αυτόν που είναι κοινωνικά φιλελεύθερος ή που θέλει την οικονομία της κοινωνικής αγοράς, τότε ναι, ενδεχομένως να είμαστε κρατηστές. Αλλά υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων.
Αμήν! Στο πύρ το εξώτερο!
Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
Καμίσου!
Δεν άντεξε ο Άδωνης, ακούει τον πρώην συμμαχητή του να λέει εδώ ότι πρέπει ο καπιταλισμός να μην υπάρχει και ότι ο καπιταλισμός είναι σκληρό καθεστώς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κατά του καπιταλισμού, εν πάση περιπτώσει, ένας Άρης Πιλιωτόπουλος. Αυτά έλεγε και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ και έχει δηλώσει και αριστερός.
Μπορεί στην πράξη να μην είμαι μαρξιστής. Στον τρόπο που αντιλαμβάνουμε τα πράγματα, χρησιμοποιώ το μαρξισμό ως ενοιολογικό εργαλείο ανάλυσης. Γι' αυτό και πολλοί πιστεύουν ότι είμαι και αριστερός κατά βάθος.
Λέγατε πριν για αριστερά. Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος.
Το τελευταίο ήταν ένα τροχαίο. Το πρώτο τελευταίο ήταν ο Καραμαλής που έλεγε ότι είναι αντιεξουσιαστικός τύπος όταν είχε πάρει την εξουσία το 2004. Δήλωνε αντιεξουσιαστής. Και ο προηγούμενος ήταν, πριν τον Καραμαλή και το τροχαίο, ο Άρης Πιλιωτόπουλος, ο οποίος μιλούσε για την αριστερά. Αυτά είδε ο Κασελάκης, λέει δικός μας είναι εδώ. Να έρθει και αυτός μέσα. Είναι αριστερός βέρος αφού μιλάει κατά του καπιταλισμού. Ο Κασελάκης. Θυμόμαστε όλη την επίσκεψή του το Σεπτέμβριο, μόλις τον είχαμε πρωτογνωρίσει, που είχε πάει στη Μακρόνησο. Τι κέρδος βγήκε από εκεί.
Πιστεύω ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα και τις θετικές παρενέργειες της επίσκεψής μου στη Μακρόνησο και τη διάρκεια της καμπάνιας μου ήταν ότι πολλά νέα παιδιά που παρακολουθούσαν την καμπάνια έμαθαν για το τι έγινε εκεί. Mm-hmm. Ότι προκαλέσαμε μια συζήτηση για τις πληγές που έχουν σχηματίσει γενιές και επίσης για την ηθική της αριστεράς και για ποιο λόγο ακόμα και σήμερα έχει να παίξει ένα ρόλο.
Ευεργετική λοιπόν η επίσκεψη Κασελάκη στη Μακρόνησο, γιατί έμαθαν οι νέες γενιές τι ακριβώς πληγές έχουν σχηματιστεί εκεί στις γενιές. Όπως είπε ο ίδιος, μέχρι πριν δεν ήξερε κανείς τίποτα για Μακρόνησο. Να λοιπόν μια πολύ ωραία προσφορά. Έχει πολλές, αλλά μια από τις πολλές είναι αυτή του Στέφανου Κασελάκη. Θυμήθηκα μια άλλη προσφορά ενός άλλου μεγάλου πολιτικού ανδρός, του Γεωργίου Παπανδρέου. Θυμόσαστε, Απρίλης ήταν, 23, το 2010, όταν είχε πάει στο Καστελόριζο για να μας βάλει στο μνημόνιο και στο Δουνουτού. Τι είχε πει μετά για αυτό το νησί?
Το ότι το Καστελόριζο αναδείχθηκε σε πρώτο πλάνο διεθνώς, θα έπρεπε να χειροκροτηθεί και όχι να ακούω κριτική. Δεν έχει σημασία. Αναδείχθηκε ελληνικό νησί, αναδείχθηκε το Καστελόριζο.
Τη μέρα που μπαίναμε στο μνημόνιο.
Δεν έχει σημασία. Αναδείχθηκε διεθνώς το Καστελόριζο και τη σημασία που έχει για την Ελλάδα.
Αυτά. Είναι πολύ σωστά και τα δύο. Πώς δηλαδή σκεφτήκαν θα αναδείξουμε τη Μακρόνησο? Θα πάω επίσκεψη και θα πατήσω εκεί που μαρτύρησαν αγωνιστές πραγματικοί. Συνεπείς, με ιδεολογία και έπαιξαν και τη ζωή τους κοροναγράμματα. Ο άλλος, πώς θα αναδείξουμε το Καστελόριζο? Θα πάω να ανακοινώσω τη φυλακή της χώρας για 100 χρόνια, 99, αλλά όμως και τα πρώτα 10 με 3 μνημόνια. Και διάλεξε το Καστελόριζο να δείξει μια ανάλαφρη εικόνα. Ωραία σκεπτικά, πολιτικά σκεπτικά, αισιόδοξα, έξω από τις συμβάσεις και οι δύο κινούνται και βγαίνουν εκτός. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ εκτιμητέο. Κλείνοντας, και επειδή έρχεται και το Πάσχα, όπως ακούσαμε χθες, μας ενημέρωσε ο Γιακουμάτος, να ακούσουμε για το Πάσχα.
Τι είναι το Πάσχα για σας?
Θα έλεγα είναι μια περίοδος περισυλλογής και ενδοσκόπησης. Διότι προφανώς είναι μια θρησκευτική γιορτή, αλλά είναι και η ανάσταση, είναι η κλιμάκωση αυτής της περίοδου. Και αισθάνεσαι, όπως είπα και πριν, για μια κάθαρση του συστήματος, αισθάνεσαι μια κάθαρση μέσα σου εκείνο το βράδυ της ανάστασης. Είναι μια restart, μια επανεκκίνηση.
Να έχετε λοιπόν ένα καλό restart, μια καλή επανεκκίνηση, μια καλή κάθαρση. Τα μπέρδεψε πάλι, όπως τον νοικοκυριό προχθές. Λέει, μιλάμε για την κάθαρση στο δημόσιο βίο. Να έχετε και κάθαρση και μέσα σας λόγω Πάσχα, όλα μαζί. Μονοσήμαντες έννοιες των λέξεων. Παρ' όλα αυτά τολμάει και τις χρησιμοποιεί και τις μπλέκει όλες μαζί. Αυτό λοιπόν είναι το Πάσχα για τον Κασελάκη. Εμείς σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού. Όσοι έχετε κλείσει προσκλήσεις, θα τα πούμε το βράδυ στο θέατρο της Ηλιούπολης που έχουμε την παράστασή μας Σύγχρονες Παναγιές. Ραδιοφωνικός ξανά 13 Μαΐου, τη Δευτέρα του Θωμά. Καλά να περνάτε. Καλά restart. Γεια σας.
Απόστολε αγάπη μου, σε πιάσα. Λοιπόν, ρε μαλάκα, σε μένα στην Κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο.
Όταν στην Κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο,
σχηματίστηκε ένα σταυρός.
Και στον αμαρτωλόν τη χώρα όλοι.
Κατούριμα ήτανε, δεν ήτανε, μπερδεύτηκες.
Ήτανε κάτι φορά. Λοιπόν, όσο για αυτό το μαλάκα τον υπουργό που φταίει το λάδι και το κακάο.
Είχαμε μια άσχημη χρονιά διεθνώς στο λάδι. Έχουμε μια περίεργη χρονιά διεθνώς στο κακάο.
Έχουμε και το ακριβότερο ρεύμα, πέσε σε αυτό το μαλάκα. Όσο για το καλάθι του νονού και.
Δεν μπερδεύει τα λάδια που μπαίνουν στις κολυμπήθρες με τα λάδια που πληρώνουμε στο ράφι.
Όλα έχουν μια συναφή. Τέλος πάντων, αγόρι μου, τέλος.
Στην κολυμπήθρα δεν καταλάβει κανείς αν ρίξεις σπορέλαιο. Μπορείς να πας και με φτηνή λύση.
Δεν ξέρω. Έλα, Αποστόλα, ρε.
Έλα.
Λοιπόν, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω και εσένα και τον ακροατή για αυτό που είπε την άλλη φορά. Εντάξει, το καταλάβαμε όλοι πλέον με το φεμιναζισμό. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπεις τι γίνεται με τις συλλήψεις των οπαδών του Ολυμπιακού?
Για τη φωτοβολίδα, λες.
Ναι. Κάποιοι πολύ σωστά μπαίνουν μέσα, ήταν εγκληματικά στοιχεία και αυτά. Την πληρώνουν φυσικά και πάρα πολλοί αθώοι και πάρα πολλοί που δεν φταίνε. Και που εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένα ρατσισμό και μια στοχοποίηση απέναντι σε οποιοδήποτε φίλαθρο του Ολυμπιακού. Και μου κάνει εντύπωση ότι γιατί είχε γίνει και μια δολοφονία ενός του Μάικ από την Ελευσίνα, από τους Κροάτες φασίστες και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Εκεί η αστυνομία γιατί δεν έδρασε έτσι?
Δεν είναι το ίδιο τώρα. Το ίδιο είναι να σκοτώνεις αστυνομικό, το ίδιο να σκοτώνεις τους πληβίους. Η αστυνομία κάνει χιουμοράκια με καμήλες κάτω από την Ακρόπολη τώρα. Δεν έχει χρόνο για τέτοια.
Ναι. Εκτός από αυτό, εγώ θα σου έλεγα κάτι άλλο. Γιατί ο καπιταλισμός είναι πολύ ύπουλος. Μήπως ότι επειδή με το Μαρινάκι τώρα τυχαίνει η κυβέρνηση να είμαστε σε πόλεμο, κυνηγάμε λίγο παραπάνω τον Ολυμπιακό, ενώ με τον Αλαφούζο που τα πηγαίνουμε καλά και μας βοηθάει ξεκινάει ο Sky, δεν ψάχνουμε τι γίνεται και σε άλλους οργανωμένους.
Τώρα και αυτό σας πρόσεχε εκεί με το Μέγκα, τώρα βρήκε ξαφνικά να σηκώσει πάλι το θέμα με τα Τέμπη.
Αυτό, και εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ρε, και ξαφνικά τώρα που εγώ δεν με νοιάζουν ειδικά οι μεγάλες ομάδες καθόλου και ειδικά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Αλλά πολύ αβάντα βλέπουμε στον Παναθηναϊκό και στον Αλαφούζο τώρα. Και μήπως γι' αυτό να μην μπλέξει θύρα 13 και ψαχτούν και αρχίζουν να βρίζουν τον Αλαφούζο, ενώ όλα καλά, μάγκες, κοιτάξτε, σφάξατε, κάνατε και βγήκατε όλοι λάδι. Ούτε ένας που να του είχε απαγγελθεί κατηγορία για τη δολοφονία του παιδιού, με 200 Κροάτες να γυρνάνε στην Αθήνα και τους Έλληνες κότες να κάνουν τα GPS.
Ο Κατσελάκης έχει πάει κρουαζιέρα.
Ναι, με τον Ναύαρχο. Δεν είναι κακό, δεν το λέμε για κακό όμως.
Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Καλαμούκης ξέρει. Εμένα, αν μου έλεγε ο Κατσελάκης να με πάρει μαζί και όλα τα έξοδα πληρωμένα, δεν θα πήγαινε. Έχει υπόψη του τυποφόρου, έχει το Αιγαίο. Έχετε υπόψη.
Παιδί μου, τώρα ο άνθρωπος αυτό που κάνει είναι άθλος. Μετά από αυτό θα πάει στους Χούθη.
Όχι, 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 άλλο λέω. Λέτε ότι κάνει κρουαζιέρα.
Δεν είναι κρουαζιέρα αυτό, καταδίκη είναι τώρα. Εξορία είναι στην ουσία. Τι πήγε να κάνει,
τον Καλαμούκη να πάει μαζί του μία μέρα να δει πώς είναι αυτές τις κρουαζιέρες. Γιατί εντάξει, θέλετε να κυβερνήσετε.
Όλοι φοπλιστές είμαστε.
Να σου πω κάτι, ρε. Τι παρακολούθησα την εκπομπή της Πέμπτη που λέγατε εκεί για τη βία και τέτοια. Δεν μου λες τη Σοβιετική Ένωση πώς καταστήθηκε οι κομμουνιστές ανεβήκαν πάνω.
Με πίτσες ντο.
Με γαρούφαλα.
Α, όχι, με πίτσες ντο. Το κατεβήκανε. Ναι, τέλος
ναι,
πάντων.
Ναι, με γαρίφαλα, με τι, με λουκούμια, με τι, με λουκουμόσκονη, με τι, τι πήραν την εξουσία.
Με τέτοια, με γαρίφαλα, με γαρίφαλα, α το πούμε έτσι, να είναι πιο ρομαντικό.
Επίσης στην Κούβα, ο Φιντελ Κάστρο, πώς την πήρε τη.
Απλά στην άλλη άκρη το γαρίφαλο είχε κονσέρβα, αλλά τώρα το μη δίνουμε σημασία.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα γιατί.
Εδώ τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια. Δεν έχει ακούσει για τα γαρίφαλα που έχουν κονσερβοκούρτι στην άλλη άκρη. Έλα.
Επειδή γέλαγα χθε μισή ώρα, επίσης ο Φιντελ Κάστρο, ο φίλο μα ο Φιντελ, λοιπόν στην Κούβα πάλι τα ίδια. Εντάξει τώρα τι σκατά φλόρι έχετε γίνει 50 χρόνια στο κοινοβούλιο.
Τα έχουμε στο μουσλιο ακόμα. Γι' αυτό περιμένουμε να έρθει η ώρα.
Μεγάλος ο Κωνσταντίνος.
Μόλις σκουριάσει κονσέρβα είναι η ώρα.
Μεγάλος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Με τα λεφτά σας έκανε βούτυρο. Έλα, γεια.
Μεγάλος. Γεια. Το τι μεγάλος ήταν, μην το πούμε.